Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Борисов. И без петел ще съмне. А ще съмне ли в БСП без ездачката на черна кобила Корнелия? Доцент Татяна Буруджиева, политолог.
Беновска пита.
Госпожо Буруджиева, много ви благодаря, че сте тук и с огромно удоволствие ще почна от темата, която сме анонсирали на нашия разговор. Борисов каза, че и без петел ще съмне, но аз искам към вас да прибавя един специален нюанс после, след като анализираме първата част. Дали пък ще съмне и без ездачката на черни кобили Корнелия Нинова? Но анализът ви, какво се случи на 4 април 2021 година?
Случиха се избори, които дадоха отговор на някои въпроси и зададоха други въпроси на политиците. Какъв отговор дадоха гражданите? Отговора беше свързан с недоволство както към управляващите, така и към така наречените системни партии. И разбира се, тук бих искала да добавя и към новите субекти, изразяващи протеста и наказателния вот. Защо смятам, че избирателите не харесаха достатъчно никой? Мисля, че това
е... Колко достатъчно е достатъчно, за да е достатъчно? Извинявайте за тавтологията.
Достатъчно,
не е ли достатъчно за Борисов да го харесва 25-6%?
Не е достатъчно, защото не е достатъчно просто да си първа партия, да побеждаваш всичките години, в които всъщност, откакто си се появил, и да си на последните 5 парламентарни избори пръв. Необходимо е да можеш да съставиш правителство. И ние виждаме, че от избори на избори това става по-сложно за политиците. Днес сме в една такава ситуация. Някои наричат патова, според мен не е патова. Изход ще се намери. Патова ще бъде единствено, ако изходът, който се намери с следващи бързи избори, и следващите бързи избори покажат почти същата картина.
Тогава а вече... кога ще бъдат тия следващи бързи избори? Това е въпросът на въпросите в момента.
Ако не се състави правителство, ще има служебен кабинет и в този смисъл те са ясни, тайминга е ясен, горе-долу началото на юли.
Казахте, доцент Буруджиева, ако не се състави правителство.
Да.
Хайде да си припомним, преди да продължим разговора, какво каза на 5 април 2021 година, следващия ден, след като приключиха изборите, Бойко Борисов в обращение към Слави Трифонов и другите, които уж са спечелили. Гледаме видео.
Ето сега.
Вратата.
Анти-СДС, антипатриотичен фронт, политически партии имат прекрасна възможност в парламента с много стабилно мнозинство. Те не им трябват нови избори. Те имат в момента предостатъчно да направят 200 гласа. Ако не го направят, това означава, че те искат да вхвърлят държавата в хаос, искат да показват, че не са способни да управляват. И това, мили колеги, наши опоненти, ще ви се върне в обратен знак на изборите. Защото хората, които са казали, искаме промяна, искаме да са други, искаме да видиме други как се справят. В момента са ви дали тази прекрасна възможност. Направете го. Ние като политически субекти, хората, които управлявахме 4 години, дадохме възможно най-добър резултат. Пета поредна парламентарна победа на парламентарни избори. И 14-та общо. И заради тези, понеже са много гласовити, не можем да се зарадваме, нали, че сме ги победили. Не с един, не с два, с 10%. Тяхната игра най-вероятно ще бъде да предизвикат още хаос. В деца вика, ние носехме отговорност до изборите. А тук нататъка с над половин милион избиратели, колегата, политик Слави Трифонов. Трябва да си поема отговорност. Дали е първи или втори случай, няма никакво значение. Ние ще предложиме, те няма да го изберат и ще дойде той наред. Затова най-колегиално го моля да почнат да си правят състава на правителството, мнозинството, кой ще е председател на парламента, на комисиите, министри, замминистри, областни управители. Това е много тежка, сложна задача. И изисква определено време. Така че да не дезертират, да не се оправдават, че не им достигат гласове, нещо повече. Ако толкова им е нужно за нещо, съм готов да имам 10 дежурни депутати, които да ги подкрепят. За мен е важно да има стабилно управление в държавата. Аз си обичам държавата. Искам бизнеса да се чувства спокоен. А той може да е такъв само когато има парламент, правителство, които работят. Това искаме ние. Аз ясно съм казал, скарвам си мандата, партията се представи прекрасно след толкова години управление. И отново сме първа политическа сила. Партиите, които бяха в опозиция, не само, че не дигнаха, те се сринаха. Това направих. ГЕРБ, когато се яви на избори, получи 1 600 000. Слави, когато се яви, получи 500 и нещо. Хиляди гласоподаватели. Така че, аз ви благодаря за работата, за всичко, което сте направили. И тук вече ще заключа със следното. Ако толкова им се вижда тежка политическата обстановка, защото аз се наслушах анализатори, които обясняват какво мисля аз или вие, или какво би могло да стане. Ако толкова няма решение, новите избори не са решение. Въобще не е страх, партията е в прекрасна форма. Ето ви решение. Нали всички говорихте за Велико народно събрание, мажоритарни избори. Събира се това събрание сега, гласуваме свикване на Велико народно събрание. Нека президента Радев, неговия проект за конституция, не нашия, неговия проект да внесе това събрание да го реши. Свикваме Велико народно събрание, решаваме всички проблеми, защото там половината са мажоритарни гласове и почваме на чисто. Ето, това са варианти, които политиците би трябвало да разгледат. А не да се чудат как и къде. Да, много е лесно и хубаво да протестираш. Но някой трябва да работи. Сега е техния ред. Повтарям, ние заради нашите избиратели сме длъжни, това, че са ни поставили на първо място, да предложиме вариант. От заявките, които чувам, надали ще стане. Но след това те да се съберат и си направят правителство. И тогава хората ще поставят на везната. Само след няколко месеца. ГЕРБ, Борисов, вие, ние. Само след няколко месеца. Това сме го гледали при Орешарски, ще го гледаме по-лош вариант. Нека съм лош пророк, нека обратното. Може път да се стегнат и да направят нещо добро. Пожелаваме успех.
Това беше Бойко Борисов, доцент Буруджиева, един ден след гласуването, когато вече бяха доста ясни резултатите, макар не до край в точни числа. Какъв е вашия анализ? Какво предложи той всъщност на България? Защото това предложение не беше обърнато към Слави Трифонов, ДБ, Майя Манолова и Корнелия Нинова.
Не, беше към всички наистина. Вижте, това, което каза според мен Борисов е, че трябва да има правителство и че ако не се състави такова, те са партията, която са готови за следващите избори. И в едно беше пък абсолютно прав, че всички ние, и анализатори, и журналисти, почваме да приличаме на тези изкуствоведи, които има една картина, която публиката не разбира достатъчно добре, но всеки изкуствовед знае какво точно казва автора с нея. Има го този момент. Имам чувство, че наистина наистина и политиците, и гражданите не можем добре да се ориентираме в това, което самите ние сътворихме като граждани. Със сигурност партиите, изразители на протеста и на наказателния вот, според мен очакваха много повече. Те бяха със самочувствието, че ще имат силата не просто да влязат в парламента, но спокойно да направят правителство. Защото да, те могат и сега да направят правителство, но им е необходима подкрепа от една от тези партии, за които те непрекъснато обясняваха, че в никакъв случай няма да се съгласат с тях. А истината е, че всяко едно действие, което се предприема от субекти, които доста се различават по разбирането си за това в каква роля са точно и какво хората очакват от тази роля, не може да бъде устойчиво действие. Единственото общо в политическата роля в момента в трите партии, които извън ГЕРБ, според мен, са в достатъчно така, не просто добра кондиция, но в необходимост, очакване от хората да съставят правителство. Има такъв народ, Изправи се БГ, Мутри вън и Демократична България. Единството обща роля политическа, която те виждат в себе си, е да изчегъртват, както казваше госпожа Манолова. Но когато правиш
правителство... А ще успеете да изчегъртат Бойко Борисов е въпроса, защото те като че ли всичките са събрали една енергия срещу него и са юруш върху Бойко Борисов.
Вижте, Бойко Борисов е лидер на една партия. Това значи да изчегърташ избирателите на тази партия. Няма как да се случи. Освен това, ако наистина правителството се окаже неустойчиво и този парламент се окаже неустойчив, съвсем пък няма време за чегъртане, ако приемем тезата от същите тези политици изказана, че цялата държава е пропита от Бойко Борисов. Че голямо, че гърта не трябва да падне.
А не
да
ли пропита цялата държава от Бойко Борисов? На четвърти вечерта в самотен снега той разказа колко е силен, колко е мощен, колко международни връзки има и в крайна сметка това е факт.
Ами, факт е, то не случайно, според мен, онези, които са гласували за ГЕРБ, основно са си задавали въпроса какво ще се случи след изборите. Българина не случайно не даде и такава силна мощ на всички, които искат да чегъртат, поради същия въпрос, който си е задавал, и избирателите на тези партии също са си задавали този въпрос. Тоест, този въпрос е отнел част от енергията към едни партии, е прибавил част от енергията към друга партия. Сега, всичко в политиката е различно, когато става въпрос за пряката битка за властта и след това за нейното упражняване или нейната критика.
Добре, но доцент Буруджиева, хубаво казвате, всичкото е политиката е различно, като става въпрос за пряката битка за властта, но не са ли малко оплашени? Слави Трифонов, къде изчезна? Унил ли е? Оплашен ли е? Защо мълчи?
Той каза, че е болен и аз наистина му пожелавам. Сега не знам дали точно в контекста на разговора между Путин и Байден трябва да бъде това, бъдете здрав, но му го пожелавам истински да бъде здрав, защото хората имат така очаквания, а пък тяхната партия ги превърна за част от хората в свръхочаквания. Така че те трябва да могат да поемат своята политическа роля.
Вчера се появи един много интересен факт. На пресконференция председателят на ДПС Мустафа Карадая заяви, че ДПС няма да подкрепят падналите стари партии, визирайки ГЕРБ и БСП. Да. Подчерта, че те имат 20 000 ДПС повече гласа от предишните парламентарни избори, с което...
Факът, че само те не загубиха гласове, да.
С което наистина изтъкна, че те не са паднали. И каза, че ДПС може да подкрепи едно правителство, съставено от останалите субекти, влезли на Слави Трифонов, Има такава държава, ДБ и Мутри вън, с което стават 122 гласа. Как анализирате този... Дали това Мустафа Карадая не говореше вместо Слави Трифонов?
Не мисля, че говоря вместо Слави Трифонов, но за сметка на това вече две партии изказаха желание. Първата беше госпожа Нинова, сега е господин Карадая, като лидери на партии, да подкрепят едно правителство, което се формира от тези останалите пък други три субекта. Сега не бива да забравяме, когато говоря за ролята, в която се виждат политиците, защото, пак казвам, това е като на война е битката за изборите. След това обаче сме в мирно време. И нещата така качествено се променят. Всеки един войник вече се превръща в обикновен гражданин. Всяко колко травми му е нанесло военното действие, никога не са малко. И виждаме всъщност резултата от 30-те години военни действия, които са нанесли
травми
в гражданите.
Разбираме, може ли на практика да го кажете, да го побългарите, за кой е войника, кой е с военачалника?
Сега веднага ще ви кажа. Имам предвид, че те партии ги приемам като цяло като войници и техните депутати. Депутати най-вече.
Значи, вижте, бъдещи.
Бъдещите, то вече са ясни кои са тези депутати, ще се заклеват, така че наистина бъдещите все още не са се заклели. Говориме де-факто за 7 политически субекта, които в парламента вероятно ще формират 3 парламентарни групи, поне така бяха двете предизборни коалиции, защото не бива да забравяме, Демократична България състои от 3 формации, Има такъв народ, Изправи се БГ също.
И... Не се знае.
Казвам по принцип с какво влизат, сега ще видим в парламента какво се случи. И Има такъв народ, това са 7. И има една осма, която трябва да ги подкрепи, чието гласове те трябва да приемат, дали ще е БСП, дали ще е ДПС, или дали ще съгласат на тези 10 депутата от ГЕРБ.
Предложението от Борисов.
Точно
да,
така. Но при всички положения, бъдещото правителство, което ще се формира, евентуално да речем с мандат на Има такъв народ, това е втория задължителен мандат, защото аз не виждам много логика да откажеш втори мандат и след това да приемеш трети. Нали, някак си логично е и очакванията според мен на хората са тази партия, която има най-много гласове, да обедини около себе си останалите. Така ще бъде най-легитимно. Сега може и по друг начин да се протезира. Но така или иначе ще имаме 8 политически субекта в бъдещото правителство. 8 различни армийки.
Протезира ли казахте? Това лапсус ли беше? Може по различен начин чух протезира. Ако лапсус, то е верен. Може би наистина ще се протезира едно бъдещо правителство.
Ами да, това е патерицата. Осмата партия ще е една патерица. И затова аз казвам, че тези три партии не могат да бъдат също доволни от това, което казаха българите за тях, защото
не са ли оплашени?
Имаше над 60% от хората в България постоянно от лятото, това се мери всеки месец и то по няколко пъти от различни агенции и нямаше там никаква спадаща или друга тенденция. Хората искаха промяна. И всъщност, в крайна сметка, се разделиха по 30% в партията, която управляваше и в партиите, които влязаха. Тоест, дори идеята за промяна при българите не можа да получи чист отговор. И с това казвам, че приличаме на това квадратче черно и всички в момента гадаеме, след това политиците ще се находят да оправдават или не някакви наши прогнози и сценарии.
Вие анализаторите ще анализирате пък по...
Да, най-добре е да анализираме говорим. Действия. Да. Винаги е по-чисто.
Но, не е ли най-големият печеливш тук президента Радев?
При всички положения той е в фокуса на общественото внимание от тук нататък в момента, в който се закълнат народните представители.
Той също доста се омълча.
Ами, логично е.
Има обществени подозрения, че ако не ДПС, то президента Радев е свързан с Изправи се, Има такъв народ, извинявам се, на Слави Трифонов.
Аз не знам какви са подозренията. Ако те се дължат на това, че различни политици и политически лидери се консултират или отиват на разговори в президентството, мисля, че...
Не, никой не е ходил видимо. Говори се зад кулисия.
Надявам се да няма такова задкулисие, а иначе такива разговори са в рамките на абсолютно нормалното. Даже аз смятам, че в момента, в който се закълнат народните представители, президента, както е обичайно, трябва да започне своите консултации преди да връчи мандатите, за да има възможност и да изиграе ролята, която му се пада от Конституцията в една такава ситуация, и то е да спомогне за стабилността в държавата.
Добре, но той има ли желание?
Според мен да, защото...
Не е ли по-изгодно за него да има едно служебно правителство, държавата да съвсем да клекне и той да си готви президентските избори?
Ама вижте, тя държавата, ако говорим съвсем да клекне, значи ще клекне по времето на това правителство. Каква изгода може да има президента от това да клекне държавата в ситуацията, в която той носи отговорност
да
за тази държава?
Да набере
рейтинг. А може и да набере... Ми, как да набере рейтинг?
Ще каже, ето, на аз съставих тук един служебен кабинет от майка, да, ама той не може да свърши всичко и, например, не може да предложи плана за възстановяване и развитие, който ГЕРБ, видите ли, високомерно захвърли, ей така.
Да, това винаги може да се каже, обаче хората в такава ситуация не се интересуват от това какво казват политиците, а какво се случва в техния живот. И тъй като всеки един от нас очаква по-бързо политиците да се вземат с неговите, с решенията на неговите проблеми, аз мисля, че който политик се опита да обясни, че не може нищо да направи в някаква ситуация, само ще губи. Така че президента, ако говориме какво е най-полезно за него, ми най-полезно е едно правителство с Бойко Борисов, защото тогава има ясна алтернатива и ясен опонент и ясни врагове. И има ясни полюси. Тогава той естествено би обединил в бъдещи избори всички онези, които не харесват или са против това правителство, а по тези избори виждаме, че те са достатъчно, за да се спечелят едни президентски избори. Така че ако говорим за това какво е полезно за президента, е едно, но все пак говорим за това, което е полезно за България. И в този смисъл няма да е никак лесно на президента първо да се стави едно такова служебно правителство, защото тук къде е проблема? Проблема е, че служебното правителство в принцип има едни задачи, докато очакванията на хората, след като не се е сбъднало правителство на протеста и на наказанието, ще бъде служебното правителство да се заеме с тези задачи. А срока за действие на служебното правителство не е достатъчно за чегъртането, за което говорим.
Така
че няма да може, смисъл, вижте, в политиката, аз винаги се опитвам това да обясня на гражданите, особено студентите по-бързо го разбират, в политиката винаги ефекта е със забавено действие. Затова се получава често и това чувство за несправедливост, защото за едни политически действия, ако въобще някой някога понесе наказание, то е след доста време, точно както и за позитива се изисква време. Тоест, вземането на решение е горе на върха, но след това по една много дълга процедура и пирамида се стига до обикновения човек да усети това действие. И заради това в политиката е толкова важно говоренето. Защото на база на него се формират много повече поведения, които за конкретния момент са важни. След време хората си казват, абе май не беше точно така, или пък никога никой не наказва.
Хайде да поговорим тогава малко и за вашата любимка Корнелия Нинова. Аз ви попитах без петел ще съмна ли, визирайки Бойко Борисов, но втория ми въпрос е, ще съмна ли и в БСП, без сездачката на черна кобила Корнелия. Тя свиква другата събота присъствен национален съвет, без да си подаде оставката. Може ли, колеги, да пуснем отговора на Корнелия Нинова на пресконференция? Той е кратък.
Десислава Ризова, BTV. Да повторя вчерашния си въпрос, просто вчера вас ви нямаше. През 2019 година при една доста по-лека загуба вие си подадахте оставката и после размислихте. Сега не е ли момент, когато БСП е трета политическа сила, очевидно, с 3-4% разлика, да се понесе лична отговорност? И второ, казвате, че в партията има хора, които работят сърцето не отвътре, кои са те и как се борихте с тях? Благодаря.
Взех си поука от онази оставка и връщането след това. От опит казвам, че знам какви процеси следват след такова нещо. Още повече пък и в този момент. Така че не бих рискувала, отново казвам, да хвърля партията в този хаос в момента. Кои са хората и как сме се борили, какви мерки ще вземем, е въпрос на вътрешно партийния разговор. Заповядайте.
Пак по оставката. Казвате, че няма да я подавате, а някой от хората, с които сте се обградили, дали я поиска. Ако някой ви е поискал оставката, кой? Това е първият ми въпрос. И като отговорите ще си задам втория, за да не губя време.
Нека да оставим вътрешнопартийните ни разговори за вътрешнопартийните ни форуми. Няма да изнасяме публично това, което сме си говорили на бюро. Това е принципна позиция. Вие знаете, че не за пръв път я заявявам.
Добре, в крайна сметка, поиска ли е някой или не тази оставка? Това е много важно.
Да, имаше член на изпълнителното бюро, който я поиска. Един, двама.
Не са един, двама, а май са трима тези, които са поискали на изпълнително бюро оставката на Корнелия Нинова. Аз ще спомена имена. Говори се за Крум Зарков. Това е просто уникално, защото Корнелия Нинова го направи птицата Феникс. Съставя оставка, която той иска. Нали? Той беше най-любимец, сега гори. Другият е този, който отговаря за идейното обновяване на партията. Янаки Стоилов. Да. Интересно той пък какво направи за идейното обновяване на партията. И третия, който ми казаха, не съм сигурна, но ще спомена име, генерал Бригос Парухов. Как ще анализирате, вие си имате в момента вземане дава на съдебно с Корнелия Нинова, ще ми кажете за какво става дума, докъде я докарахте в цялата тази история, но как ще анализирате това, че Корнелия Нинова няма силата да си подаде оставката? Редно е.
Ами, вижте, ако говорим първо за опита, който тя е почерпила от първата оставка, както самата тя каза, тогава все още органите, различите на БСП бяха резултат на, така се каже, вътрешно партиен избор. След прекия избор на Корнелия Нинова за председател, бюрото по принцип е предложение на самия председател. Така че в този смисъл аз наистина не разбирам логиката бюрото да си подаде оставка, т.е. хората, които са предложени от самите нея.
От самата нея,
а самата тя да не си я подаде. Значи няма логика, тъй като те са общо, ако мога така да се изразя, върват заедно. Освен ако...
Или както се казва и Бойко Борисов накрая се реши да го каже, успехът е общ, провалът е твой. Тоест, успехът би бил на БСП, но провалът е на Корнелия Нинова.
Тук така, нещата са по-обърнати.
Кой е в изпълнителното бюро, да ви кажа честно, сигурно баба ми от Доран Колак не ги знае. Но знае
успехът Корнелия. Винаги в БСП в последните години се отчита като успех лично на госпожа Нинова. И както виждаме, формулата е обърната. Неуспехът е за органите, които ръководят тази партия. Сега ще видим, аз също смятам, че БСП се нуждае от много сериозен анализ, от един сериозен разговор вътрешно партиен и той сигурно ще се състои както е обявен.
Смятате ли?
Той ще се състои този разговор.
Так няма да бъде открит за медиите. Мога да се закълна.
Ами, той сигурно няма да бъде открит, както беше заявен, че трябва да бъде първо вътрешно партиен. Но вижте, големия проблем е действително в общуването вътре в тази партия. Вие ми казахте, нали, попитахте ме за това как върват моите неща. Върват, нали, смисъл...
Просто, къде докарахте?
Върват, еми обявено е първото заседание по делото.
Поискане на Нинова още преди.
Ами тя е запорирана от януари, а пък делото сега започва първото заседание май.
Напомнете на нашите зрители и слушатели, какво ви обвиняваше тя?
Ами, за две интервюта конкретно, макар че аз съм дала десетки, хиляди, да не кажа стотици по този въпрос, откакто и не
и
само
мен,
откакто тя е председател,
също,
нали?
Да.
Но точно за две конкретни интервюта в Пловдив не мисля, че интервю от 2019 година е проблем за резултата в Пловдив, надявам се, нали? Освен безсъние, че не съм причинила и нещо
между
друго.
Между другото, Пловдив излиза с една много силна декларация вчера, когато Нинова обяви свикването и казват, късно е либе за китка.
Аз друго искам да съобщя на вашите слушатели, не знам дали знаете, но от вчера стана ясно, че госпожа Нинова съди вече и самите си съпартийци. Тя е завела дело абсолютно със същите мотиви срещу Албена Шавел, която е председател на БСП район Одесос във Варна.
Какво?
За постове във Фейсбук, където тя изразява като социалист.
За личното си в Фейсбук?
Да, за постове във Фейсбук. Това съобщи самата Албена Шавел вчера. Така че...
А при вас какво е на първо ниво, на първо инстанция?
Заседание. Да, на първо заседание. Първо заседание въобще, смисъл...
Не сте били още.
Не, не, той е на май месец. Първа следва да се започне делото. А, същата история е при... при Албена Шевел, но тук разбирате ли, че вместо, кога, защото си говорихме за вътрешнопартийния диалог, анализ и така нататък. Добре, кажете ми, възможно ли е да се състои коректен такъв диалог или, или такъв анализ при положение, че разговора вътре в БСП е, се води през съда със собствените членове и ръководства. Защото Албена Шевел е това.
Той се води...
тя е председател на БСП в един район във Варна.
Вие виждате.
Значи... и всъщност разговора между нея и партията й сега започва, ще се води в съда.
Ама нека да напомни на нашите зрители и слушатели, че вие бяхте и народен представител от БСП. Простете ми,
не съм член,
не сте член
на
тази
партия и аз винаги съм била анализатор. Аз разбирам, разбира се, бях достатъчно толерантна да не завеждам дела за всичките неща, които се говориха от хора около госпожа Нинова по повод на това какъв анализатор съм аз или не. В крайна сметка всеки има право да преценява. При нас в науката тези неща се правят от комисии. Имаше... с конкурси обикновено.
Имаше един лав, ако помните, 90-те много... години сега, че прекъсвам, кому ниска, кому висока, не може да се харесаш.
Да. Висока, но за разлика от много други хора, моите научни степени и звания са не просто комисии, а са национални комисии, нали, а не просто университети.
Не съм ви повикала тук да се доказвате.
Не бих искала да се... Не, аз и нямам намерение да се доказвам.
Самия факт, че сте тук, вие сте...
Просто ви казвам, че не мога да си представя, че ще вода в съда разговор, за да доказвам компетентна ли съм или не. И затова не мога и да разбера как може в една партия разговора между хора, които са на изборни позиции на различни нива, да се води през съда.
Добре, но вие очаквате ли, освен вас, има много други наранени в ценностната система, ако мога така да се изразя, без да звучи високопарно. Един от тях е Георги Геров, например, в Пловдив, който беше изключен по странен начин. Без дори да се изчака гласуването в Националния
съвет. Вижте, по-лошото е, че аз познавам хора, които напуснаха тази партия, защото са наранени.
Така.
Без някой да ги гони.
Обикновени хора, които да...
И обикновени хора,
които... И депутати напуснаха.
И депутати, и хора, които са били общински съветници в контролни комисии, и въобще хора, да не говорим за онези десетки хора, които бяха уволнени при прочистването на администрацията.
Срутище ли се превръща БСП, Корнелия Нинова нарече Борисов срутище в един свой пост и беше какво ли беше, или обращение, но превръща ли се БСП в срутище?
Срутището подполага, че има някакъв масив, от който нещо се рути и се срутва. В БСП нещата са в насипно състояние.
Вече.
Тоест, те са за мен, да.
БСП.
Защото не просто заради тази електорална загуба. Тя е само върха на айсберга, според мен. Големия проблем е начина, по който функционира БСП. Ние за това си говорим. Защото, когато се наруши тази способност на една партия да функционира, тогава и анализи да правиш, те няма да са в помощ на това функциониране.
Финални думи, какво очаквате от този пленум на 17-ти на БСП? Ще поискат
да
ли оставката? Ще я подаде ли?
Очаквам същото, каквото се е случвало до сега. Вижте, след прекия избор имаше конгрес. На този конгрес БСП беше поставил едни цели. Тези цели са поставени не от някой друг, а точно от лидера на БСП. И аз очаквам разговора да бъде върху изпълнението или неизпълнението на тези конгресни цели. Това е нормален разговор и би трябвало такъв да се състои в една партия.
Да ви кажа ли честно, не съм била член никога на никаква партия.
Аз също не съм член на
партия. Обаче, ако няма оставка на Корнелия Нинова, това пак ще бъде поредното измиване на очите и
Вижте, всяка партия си формира, аз вече съм го казала, всяка партия има своят критерий за това какво е отговорност и какво трябва да се прави в някакви ситуации, какво изисква или не политическия морал. Сега, ако БСП приеме, че това е нейната представа за отговорност, да се процедира по този начин. Аз, между другото, не искам да кажа за всичко това, че БСП би се отказала от госпожа Нинова. Не винаги една подадена оставка се приема. Тя винаги, оставката е просто жест, който показва някакви неща. Той е символичен жест. Да. А оттам нататък тя се превръща в реален, само ако се приеме или не се приеме.
Разбрах. Финал, моля ви се. Книгата за библиотеката на Беновска пита.
Казва се, че носиме еднакви книги с предишния ви говорител. Просто защото...
Вие сте тримата автори.
Ние сме тримата, госпожа Антонета, професор Христова беше ръководител на екип. Това е наистина едно толкова сериозно изследване. Смея да го твърда не толкова като изследване, колкото резултат.
Обърнете към камерата, да я видим.
В него има изключително синтезирани, ясни идеи за политики за българите в чужбина.
Аз съм на професор Христова и казвам, че ще ви повикам на специален разговор за това, защото това е важна тема.
Разчитам много на медиите като помощ, защото има нужда от този дебат. Той пак ще се възстанови, според мен, само в рамките какво електорално ни трябва или не ни трябва от българите в чужбина.
Ако няма предсрочни избори, той ще се възстанови на президентските избори.
Точно така. А тук става въпрос за това как да събереме, както казва вице-президента в едно от нейното слово, как да събереме българите навсякъде по света. И българите в България с българите в чужбина.
Много ви благодаря. Това запазвам за тема, обаче след като видим на къде сме. Правителството...
Да, за съжаление, проектът свърши и книгата излезе точно преди изборите и абсолютно невъзможно да е в този контекст да я разглежда.
Ще влезе в работа. Благодаря много за това интервю. Доцент Татяна Буруджиева. Изчезваме за малко и се връщаме.